Blaðsíða 33 Tíundi kafli Búddatrú nú á tímum Um 300 milljónir manna í heiminum játa búddatrú. Þetta eru því fjórðu fjölmennustu trúarbrögð mannkyns á eftir kristinni trú, íslam og hindúatrú. Skipulögð samfélög búddatrúarmanna eru starfandi í að minnstakosti 86 löndum. Dalai Lama einn þekktasti búddatrúarmaður heims þessar myndir. Tíbetskir búddistar líta á hann sem andlegan leiðtoga sinn. Fram til ársins 1950 var hann einnig veraldlegur leiðtogi Tíbets. Allt þar til kommúnistastjórnin í Kína lagði landið undir sig og hrakti hann í útlegð. Musteri og klaustur búddista voru lögð í rúst og fólkinu bannað að stunda trú sína. Dalai Lama býr nú í Dharamsala á Norður Indlandi. Árið 1989 fékk hann friðarverðlun Nobels fyrir friðsamlega baráttu sína fyrir sjálfstæði Tíbets. Annar þekktur búddatrúarmaður leiðtogi lýðræðishreyfingar Myanmar, kona að nafni Aung San Suu Kyi. Árum saman hefur hún barist fyrir umbótum í landinu sem lítur herforingjastjórn. Í ritum sínum fjallar hún hinn rótgrónu verðmæti búddatrúar, sannleika, óttaleysi, réttlæti og góðsemi. Blaðsíða 34. Stjórnvöld hafa reynt að þakka niður í henni með því að hneppana í stofufangelsi. Vegna hetjulegrar baráttu sinnar fyrir mannréttindum var hún sæmd friðarverðlunum Nobels árið 1991. Þrátt fyrir ólíkar stefnur og strauma eru kenningar Búdda samúð með öllum lífverum, réttlæti, dygðugt líferni og leitina að nirvana enn í dag það leiðarljós sem lýsir veg fylgjenda hans. Búdda sagði, hatur verður ekki sigrað með hatri. Hatur sigrað með kærleika. Þetta hið eilífa lögmál. Á blaðsíðu 33 eru tvær myndir. Við efri myndina stendur Klaustur í Tíbet. Við þá neðri stendur Pílagrímar fyrir framan risa styttu af Búdda á Norður Indlandi. Á blaðsíðu 34 kort. Við kortið stendur Sögustaðir búddatrúar. Lumbini Staðurinn þar sem Búdda fættist innan landamæra Nepals í dag, en tilheyrði Indlandi til forna. Búdda uppljómaðist þegar hann sat undir bóditrénu í Bodhgaya á norðaustur Indlandi. Hann flutti fyrstu predikun sína í Sarnath, skammt frá borginni Varanasi. Búdda andaðist í Kushinagara.